Pasaden larun batean, Euskal Herriko Laborantza Ganbarak bere 9. urteurrena ospatu zuen, Ainize Mondiolozen. Pantxuri Garai, Irureiko Irratiko kazetaria, egunon?
Bai, egunon.
Azteko, esan duguna, Euskal Herriko Laborantza Ganbararen 9. urteurrena.
Ara, dola 9 urte sortu zen hori beste Laborantza Ganbara ofizialari buru egiteko, Laborantza Ganbara ofiziala FNSEA sindikataren eskutan dena, eta horren politikaren kontra hartzeko, eta lekuko laborantza eta laborantza iraunkorraren zaintzeko, edo babesteko sortu zen egitura hori, nazkiguna hainbat nekezia edo zailtasunekin, hauzi bide asko jasan zituela, eta gauza asko egin zela eskolegiko laborantza ganbara horren suntzitzerat edo desigiterat entzatzeko, baina netzuten lortu, laborantza ganbara beti bizi da, eta sekulan baino osasun obian dela erran ditaike, eta ala erran dute, larun batean, behatzik egin urte hori ospatu dute biltzar nagusia, eta ondotik eginden bestarekin, ordean gandute, jaz abiatu dituzte lanen artean, besteak beste, Baionak aldeko aglomerazioak lan bat, ikerketa lan bat galdatu diola, hiriko laborantzaz, horrek horren importantzia da, olako beste ezagupen ofizial bat emaiten zaiola laborantza ganbarari, zeren iparaldeko egitura politikorik edo aglomeraziorik haundienak baitako lana emaiten, lana galdatzen, eta aurtengo xedeetan berriz loturak egiten dituztela Eusko Jaurlaritzarekin, politika dela medio zomait urte untan geldituak ziren, harremanak Eusko Jaurlaritza eta Iparraldeko Laborantza Ganbararen artean, eta orai berriz abiatzen dira, eta laguntza konbenio bat izenpetuko dute gobernuak edo Jaurlaritzak kudeatzen duen hasi izeneko egiturarekin. Eta bestalde, Eskolegiko Laborantza Ganbara partaide izanen da ere, udalbiltza erriko etxen edo udaletxen arteko elkarteak sustengatuko dituen mendialdeko proiektuetan, mendialdeari lotuak diren hainbat proiektu lagundu nahi ditu udalbiltzak, Nafarroa, Baxo Nafarroa eta Xiberoko 103 herrientzat, Baztanetik Erronkarira, Ero, Aezkoa, hori Nafarroain parteko, eta Baxo Nafarroa eta Xiberotik, eta beraz, 120.000 € banatuko ditu udalbiltzak mendiari lotuak diren proiektuetan, eta lan hortan eta aukeren egiteko mailan jardadin Eskolegiko Laborantza Ganbara ere galdatu dio udalbiltzak elgarlan bat ere manen dute, eta hori gauzatuko da edo ofizializatuko da datorren larun batean, horre konbenio bat izenpetzeko ekitaldi bat izanen baita hemen Ainiza Mondiolozen Laborantza Ganbararen egoitzan.
Jarraitzeko, FIPA zinemaldia gaur abiatuko da Miarritzen.
FIPA festivalaren 27. aldia, 25 herrialdetako 93 dokumentala edo filma izan dira lehian Miarritzeko ikus-entzuneko festivale hortan, eta horten toki handiena ukanen duen herrialdea Brasil izanen da, Brasil munduko futbol kopa han iragaiteko baita. Eta hortaz gain, lehen munduko gerla ere asko aipatuko da, aurten 100 urte eginen baititu munduko gerra hori abiatu zela 1914an, horrek ere toki zabal bat erakutsiko diren lanetan, horretan festivale horren estrena gaur ratxian da, 8 laurden gutxitan hasiko da Miarritzeko geltoki antzukian, urte zorte gero eta arrakasta handiago eskuratzen du FIPA industri deitu sailak, proiektu desberdinak aurkezten bai zazpie dirustatzeile di sailortan, eta horrezko FIPA saria Belgikar batek remanen du, Jan Matiz, Belgikar filma egilearen zat izanen da FIPA festivala gaur abietzen dela beraz.
Bestalde, eguraldiak egindako kalteak Lapurdiko kostaldean.
Hala, kalteak makur eta desmasia ondia kostaldean, unkiak izan ziren, gert, izan ziren erriek, gertakari latz hori, gaitz naturala, da katastrofe naturala bezala ekarria izan dadin nahi lukete, eta dosierak barne ministeritzan pausatzekoak dituzte, edo orai pausatuak, araberako laguntzen eskuratzeko, erai baita sekulan onartua balimada gaitz naturalaren hori, estadotik diru laguntza haundiak gotiorrak ukanen dituztela, delako desmasien edo makurren ez estatzeko kondatu dute miarritzen 5.000 euroko kalteak izan direla, Angelun 200.000koak eta Getarian 50.000ko bat kondatzen dute, baina horretaraziko dugu alere kalterik handiena presuna baten eriotza izan zela, uainek harrapatu zuten Baionako emazte gazte baten gorputza, ez da geroztik sekulan berriz agertu itxasuak ere mantzuan.
Bukatzeko Pantxo, Zuberoan lehenaldiko aspalditik jende kopurua emendatu, handitu eginda.
Ara, lehenaldikoz eta hori gertakari historikoa dela Zuberoaren zat eta gozagarria ere erranditaike, joan den asteundarian, eginda altzukun Zuberoako erri elkargoaren zeremonia edo ospakizuna urte berriko agiantzak egin dira eta hor alkarte gehienak Zuberokoak bilduak ziren eta erri elkargo lehen dakari den Dominika Boskek eman ditu zenbakiak eta errandu 13.982 biztanle badirela Zuberoan 13.982 eta erran nahi du aitzinek urtean baino 16 jende gehiago. Hala, barregarri iduridu behar bada kondatzia 16 gehiago dela, baina Zuberoaren dako oso garantzitsua da, zeren eta urteak eta urteak, 10 urte zaldi oro, behar zen aitortu biztanleen zenbakia apaldu zela, beti apaldu zoan, ja, kusten duzien, Zuberoa doidua 14.000 biztanleekin zela, 14.000 baino gutxiago dela, baina erran bezala, orten emendaketa bat espaliko partez, eta hori berri on bezala hartu dute, azpimarratu dute ere, krisi ekonomikoak ez duela Zuberoa sobera azkarki jo, eta horren lekuko Bildozeko gunean, enpresak hor direla beti, Bildozeko enpresak gunea, hain zuzen, lantegiz betia dela, eta ez direla horiek krisiaren gatik kaltetuak izan. Hala, behaz horok horki, aspaldiko partez, erraren dugu, berri nahiko onak eman dira Zuberotik.
Pantxuri gara, Iruleiko irratiko kazetaria. Mila esker eta datorren astera arte.
Bai, datorren astera arte.
Agur.
Agur.